halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efimada magaalooyinka qarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Dhimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha Diseembarna waa 2-toban sanadkuna waa 2018-ka. Idaacaddeena fiidnimo waxaa si wada jir ah kugu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah kulan lagaga doodayo midaynta cashuuraha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku qabsoomaya.
Federaalkii noocyo kala duwan buu leeyahay, haddiiba la qaatay waa in dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii dhowr wax ka heshiiyaan. Maxay tahay awoodda dowladda dhexe ee difaac, arrimaha dibadeed, maaliyad iyo lacag, maxaan ku yiraahdaa jinsiyad, wixii la halmaalo ee kale dowladda dhexe iska leh, dowlad goboleedyadii si maamulkii loo daajiyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo wajahaysa qaadista codka kalsoonida.
Waxa ay rajaynaysaa in xisbigeed aanu xaaladan adag kaga bixin, laakiin haddii codkaba ay hesho oo xisb loo codeeyay inay sii wado hawsha ra-iisul wasaare sii ahaato, waxay noqonaysaa inay qodobada qaarkood hoos u eegto. Shalay waxay ahayd in heshiiskii ay European Union la soo gashay inay baarlamaanweynaha keento loo codeeyo, hase yaatee waxay codsatay in codeynta dib loogu dhigo.
Sidaa oo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalka Canada oo sheegay inay kordhin doonaan tirada dadka ay soo galootiga ah ee ay qaabilayaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaanu wax walwala ka qabin in maamuuska xayuubin lagu sameeyo. Waraysigu madaxweynuhu siiyey wakaaladda ayaa waxa uu ku sheegay inay adag tahay in maamuuska xayuubin lagu sameeyo qof aan wax qalad ah samaynin, islamarkaana sameeyey dhaqaalihii ugu weynaa ee taariikhda dalkeenna, sida uu hadalka u dhigay. Mucaaradka xisbiga dimuqraadiga ayaa arrintani keenay oo la xiriirinaya lacag Michael Cohen oo ah garyaqaanka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump uu laba haweena siiyey ka hor doorashadii 2016, taas oo dacwad oogayaashu ay sheegeen inuu amarkeedu lahaa madaxweyne Donald Trump.
Ciidamada badda iyo hay-adda difaaca gantaalada Mareykanka ayaa ku guuleystay inay burburiyaan gantaal nooca balistika ee ruddada dhexe oo tijaab ahaan loogu soo tuuray gobolka Pacific ku yaalla ee Hawaii. Madaxa hay-adda difaaca gantaalada Lieutenant General Sam Graves ayaa waxa uu u hambalyay ciidamada rayidka iyo qandaraasuleyda ku lugta lahaa tijaabada, wuxuuna sheegay in hanaankan uu yahay mid loogu talagalay difaaca Mareykanka iyo xulufadiisa, kaasi oo ka difaacaya haddii weerar gantaal lagu soo qaado. Tijaabadan ayaa ah tii labaad ee nuuceeda ah, iyadoo bishii Oktoobarna la sameeyey tijaabo taa la mid ah.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta xisbigeeda Conservative-ka dhexdiisa ka wajahaysa in loo qaado codka kalsoonida, arrintan oo noqonaysa turaanturadii u dambeysay ee ay kala kulanto hanaanka ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. Inta badan xubnaha xisbiga ee ku jira baarlamaanka ayaa ka codeeyay ra-iisul wasaare May, taasi oo keenaysa inay ka degto xilka ra-iisul wasaarenimo. Hase yeeshee, haddii ay codka kalsoonida hesho, ayaa waxa aan loo yeeri doonin muddo sanada. May waxa ay sheegtay inay codka u dagaalami doonto, isla markaana haddii hoggaanka la beddelo ay halis geli doonto hanaanka Britain ee ka bixista midowga Yurub. Ian Lavery oo ah guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ayaa war uu soo saaray ku yiri daciifnimada Theresa May iyo fashilkeedu waxa uu hoos u dhigay awooddii dowladda ee xilligan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro.
Ciidamada ammaanka ee Faransiiska ayaa baadi goobayaan nin hubaysan oo weerar ku dilay laba qof. weerarkaas ayaa wuxuu ka dhacay suuq ku yaala magaalada Strasbourg. Kisku labada qof ee dhimatay waxaa jira qof kale oo la sheegayo in maskaxdiisu ay shaqada joojisay, sidoo kalena 13 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Booliska ayaa ninka weerarka fuliyay magaciisa wuxuu ku sheegay Sharif Shakaab, kaasi uu ku jiray liiska dadka ay booliisku dabagalka ku hayaan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir 3 maalmood socon doona oo lagaga hadli doonayo sidii loo midayn lahaa hanaanka canshuuraha ee Soomaaliya. Kulankaas oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin matalayay maamul goboleedyada ayay warbixintan nooga soo diyaarisay wariyaha v o a da Muqdisho, Seynab Abuukar Maxamed.
Shirkan oo looga hadlayay hanaanka midaynta canshuuraha dalka ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha maaliyadda, arrimaha gudaha iyo wasaaradda dastuurka, waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, xubno matalayay maamul goboleedyada dalka, hanti dhowraha guud ee qaranka, xubno ka socday guddiyada wada xaajoodka arrimaha federaalka, rugta ganacsiga, la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha arrimaha dib u heshiisiinta, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday bulshada rayidka. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda kulanka.
Inaan helnaa hanaan, inaan isku raacna oo federaal ah oo maaliyadeed oo muxuu ka kooban yahay? Canshuuraha see loo kala qaybinayaa, dakhliga see loo kala qaybinayaa, see loo qaybsanayaa resourceska, dekedaha maxaa laga yeelayaa, waxyaalahaas oo dhan oo laisku yidhaahdo fiscal federalism, inaan ka gaarnaa qaraar 3 bilood soo socoto. Yani heshiis ma ka gelayno, laakiin waxaan darsaynaa noocyada kala jira adduunka si aan usoo aruurino xog aan u helnaa oo hadhowday u noqotaa wax heshiis laga geli karo futureka. Kuwa ugu dambeeya waxay noqon doonaan nooca dowladnimada aan rabno. Ma waxaan rabnaa nooc presidential ah, mise waxaan rabnaa nooc parliamentary ah? Kaasna waa cakala oo baska geli doonto. Kan labada ugu dambeeya waxay noqon doonaan, haddii Ilaahay na waafajiyo, maqaamka caasimada ay ku leedahay federaalka iyo dib u heshiisiinta lala galo walaalaheen Soomaaliland, kaasna cagay noqon doonaan. Marka intaas markii lasoo dhammaystiro, waxaa moodaa federaalka inuu dhaqaaqi karo, markaas u socon karo.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in kulankan uu muhiim u yahay arrimaha canshuuraha dalka iyo sidii waddanka uu dhaqaaqi lahaa, isagoo bogaadiyay ka qaybgalayaasha kulanka.
Waa in dhammaystirka hanaanka aan maanta maaliyadeed oo aan maanta meeshaan aan u fadhino iyo kuwa kaleba inaan meel geyno si heer federaal iyo heer dowlad goboleed mid walba gudihiisa iyo labada wada shaqayntooda ay u hagaagaan oo qof walba shaqadiisa u garto ay aad iyo aad muhiim u tahay arrinta maanta meeshaan aan u fadhino, oo fiscal modelka iyo arrimaha kale oo wasiirku sheegay oo dhan inaan meel geyno inay muhiim tahay. Dadka meeshaan maanta loogu yeeray waa dadkii ugu muhiimsanaa in hawshan loogu yeero. Waxaan rajaynaynaa kan iyo kuwii soo dhammaaday iyo kuwa soo socdaba inay ilgaara ku hayaan fahmaanna muhiimaddu inay tahay dalkaani meesha uu maanta joogo oo ay suurowdo wax badan inaan la isla fahamsanayn, iyo meesha uu u socdo xiriirka ka dhexeeya dadka ka shaqayn lahaayatiin. Dabcan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna gacan ay idinku siin doonaan.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay midaynta canshuuraha dalka si uu horumar u gaaro dalka, iyadoo lagu salaynayo nidaamka federaalka oo uu dalku qaatay.
Federaalkii noocyo kala duwan buu leeyahay, haddiiba la qaatay waa in dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadadii dhowr wax ka heshiiyaan. Maxay tahay awoodda dowladda dhexe ee difaac, arrimo dibadeed, maaliyad iyo lacag, maxaan ku yidhaahdaa jinsiyad, wixii la halmaala ee kale dowladda dhexe iskale? dowlad goboleedadii si maamulkii loo dajiyo waxay leeyihiin awoodaha noocaas ah intaas ay iyaguna adeegimayna bulshada gaarsiiyaan caafimaad iyo waxbarasho haddii yahay shacabweynihii iyo muwaadinkii Soomaaliyeed u dhawaadaan maadaama ay u dhow yihiin awoodaha soo haray ee residual powers ka leeyra sidee ayaa awood u leh dowladda dhaxaale ma maamul goboleedada mise dowladda xubna ka ah dowladda federaalka leh awooda la wada wadaago sideeba iyadan loo wadaagaya sidee sharci markaynu eegno nidaamka sharciyeena dhaqaa ee cadaaladeed muxuu yahay garsoorki nidaamka maamul ee ina dhaqaa muxuu yahay nidaamka maaliyadeed dowladda dhexe maxay qaadaysaa cashuur maxay sidoo dowladda xubnaha ka ah qaadayaan yaa eriboordada iyo dekedaha iyo hawada ilaahay ee Soomaaliyeed xukumaya yaa se wadooyinka waaweyn ee dalka isku xira awood u leh inay ka shaqeeyaan kuwa magaalo iyo magaalo maxay sidee loo xalinayaa waxa filaya doodda ku saabsan federaalayntu waa mid muddooyinka soo socda oo dhan aqoon siyaasadeed maaliyadeed aqoon sharci ku dhisan oo ay u baahan tahay inaynu ka doodno kaynu ugu wanaagsan ee na dhiqi kara ee na anfici karana aynu kala soo baxno
shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waxana la filayaa in gabagabadii laga soo saaro qodobo muhiim ah oo ku qotoma sidii canshuuraha dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed loo mideyn lahaa inkasta oo dad badan ay u arkaan in xasilooni darada siyaasadeed ee u dhaxeysa xilligan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay caqabad ku tahay sidii arrimahan la isugu afgaran lahaa go'aan wada jirna looga gaari lahaa Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaa dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Maalintii afraad ayaa waxaa ogan xisadii siyaasadeed ee ka dhalatay mushin xilka qaadis madaxweyne oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Busal. Sharci aashaha mushinka iyo cadaas la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka la saaray ayaa hadda dood ugu weyn ay ka taagan tahay. Waxaan jira waraaqo iyo shirar jiraayid oo dhinacyada siyaasadda ay isku hayaan oo isu marinayaan warbaahinta. Warqadii ugu dambeysay ayaa waxaa la sheegaa in maanta ay ka soo baxday gudoomiyaha baarlamaanka oo la sheegay in mooshinka madaxweynaha laga soo gudbiyey si sharciga waafaqsanay lagu xalin doono. Warqadaasi ayaa wariyeena Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay xildhibaan Axmed Maxamuud Sheekh oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha.
saad ogeydinta sideedii afarta kisaha ay u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada saaka ayuu kasoo baxay wuxuu soo degay hotel shabeel oo ku dhow cagaarka airportka kadib gudoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay 9-kii bisha inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqsan doono
waa gartay marka taa macneedu muxuu yahay ma baarlamaankaad geynaysaan sharciga la marsiinay muxuu yahay
sharciga la marsiinay waxa weeyaan waa dee wax walba waxa ku qoran yahay dastuurka xeer hoosaadka marka anagu haddana xildhibaanadii mooshin keenaynahay waan soo dhameystirnay xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin u diray ayaa naga qabtay gudoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa waa la shaabadeeyey waa la seexay marka hadda waxaan sugnaa waxa weeyaan in dood la geliyo oo golaha shacabka la keeno
shalay burqadii baarlamaanka soo baxday xogayaha baarlamaanka soo baxday waxay sheegaysaa in 14 qof oo ka mid ah 92 qofood ee gudbiyay mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yiraahdeen ka mid ahayn oo wanaagala been abuurtay
maya mooshinku saa ku barimaayo waa waxaad ogtahay golaha shacabku ka kooban yahay 226 xildhibaan 14 xildhibaan xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo sheexdo la qaadan lahaa nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaan ah sheexdiisa lama qaadan karo wixii aan raali ka ahayn marka xildhibaanadan waa lagu qasbay barashar baa la saaray mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysa ma jirto xildhibaanka wuxuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho
ummad iyo dal baa idin sugaya labadiina dhacays haya siyaasadda isku haya dad baa idin sugaya shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasaradda un sii kicisaan oo dabka un saliid ku sii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jira
walaal waxaan horta anaga xasarad maanaan kicin madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne Farmaajo ayaa mooshin laga keenay ka dhaaf cid kale xataa magaalada Muqdisho qayb ma ogeyn bas madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorxoosaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada isoo eediyey ummadda Soomaalida waxaan leeyahay wax weyn meesha ma yaallaan in dadka la jahwareeriya ma aha meesha waxa yaala oo dadka Soomaali isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xaasaadka. Marka waxaan leenahay madaxweyne waa inaad aqbashaa.
Laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada Soomaaliya wax ka sheega waxay leeyihiin mooshin in la keena baarlamaanka ama qof madaxa laga keena awoodan ahayn oo ay wax ku xaliyaan oo isku dayaan ma jirto. Eeda maxaad kaga jawaabaysaan?
Xaq bay leeyihiin xildhibaanadu inay mooshin keenaan dastuurka qoraya waana toosin weeyaan. Waa waxa lagu toosinayaa waxyaabaha khaldamay.
Waa gartay su-aal kale haddaan ku weydiiyo xildhibaane xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo gola joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qancaysan ma jiraan
anaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan qarreysaan la xisaabtano markaa meesha la xisaabtan unbaa yaalla madaxweyne la tuurayo oo shaksiyan loo socda ma jirto anagu uma soconno in garanaysaa madaxweyne la rido madaxweyne la keenay muhimadu waxa weeyaan in dastuurka iyo xeeroosaadka ummadda soomaaliya dhigatay inuu sarreeyo
dowladihii ugu dambeeyey taariikhda soomaaliya marka la fiiriyo mooshinadii la keenay iyo dowladihii mooshinada iska keenay iyo baarlamaanadii madaxweyneyaasha ama ra-iisul wasaarayaashii madaxweyneyaashii isku dhacay waxaasoo dhan markaad fiiriso waxa waddanka ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan 6 bilood oo howlihii qaranka ay socon waayeen mooshinkan markaad abaabulayseen oo aad geynayseen gudoomaha baarlamaanka u geynayseen ma ka fikirteen in dib u dhac dalku ku keeni karo
waa dib u dhaca maaha waxa keenaya mooshinka maaha dib u dhaca waxa weeyaan cidda diideysa sharciga inuu shaqeeyo anaga 9 bishan soo gudbinay habraaci baa la mariyey maanta buuqan iyo qeyladan may taagnaateen madaxweynuhu waa inuu aqbalo weeyaan
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid ah xildhibaanadii mooshin ka gudbiyey madaxweynaha soomaaliya farmaajo waxaana uu u warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa wajahaysa codka kalsoonida kadib markii ay waraaqo ka gudbiyeen xubnaha xisbiga muxaafidka ee dalkaasi waxaana ay arrintan kusoo beegmaysaa xilli dalka Britain uu isu diyaarinayo ka bixitaanka midowda Yurub. Codkan oo la qaadi doono 9 fiidnimo ee waqtiga bariga Afrika ayaa Saare Ciidla Nuur ay ka wareysatay Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah suxufi degan magaalada London ee xaligaasi.
codkan loo qaadayo oo ah cod kalsoonia ayaa waxaa xubnaha baarlamaanka Britain soo jeedinayaan inay kalsoonidii ay kala noqonayaan ra-iisul wasaare ahaan isla markaana ay noqonayso mid aanay ku qanacsanayn say waxu wado marka codka xisbigeeda ayaa u qaadaya xisbigeedu waxa weeyaan inay cid kale marka ay soo saaraan bay noqonaysaa oo kuma wareegiso xisbi kale
waan gartay cabdilaahi marka haddii maanta xisbiga ay Theresa May ka tirsan tahay codka kalsoonida markay u qaadaan kadib haddii ay weydo taageero ku filan ay xisbigeeda ka weydo xalku muxuu noqonayaa ma markiiba ma laga xayuubinayaa talada ra-iisul wasaarenimo mise si kumeel gaar ay u sii haynaysaa muddo
sida sharci nidaamku dhigayo ma noqonayso mid markiiba xilka laga xayibiyo oo xamaanteeda qaadanayso iska tegaysa laakiin waxay noqonaysaa mid si kumeel gaar ahaana ra-iisul wasaare usii noqoto ilaa iyo inta xisbiga conservativeku ay xulanayaan xisbigoodu hogaamiye cusub oo markaasi noqon doona hawl kale oo iyaduna qaadan kartaa ilaa iyo 6 toddobaad baa la saadaalinaya ilaa 6 toddobaad oo dambe inlaa ay lasoo kala xulo ciddii ku habboonayd ee Theresa May marka bedeli lahayd
haddii markaa ay hesho codka kalsoonida iyadana baltaana nooga waran
horta iyadu maanta waxay ku hanjabtay in ay isku difaaci doonto wax kastoo ay hayso macnaheeda ay uga jeedo heshiiskan ay wado European Union-ka kula heshiinayso oo ay ku kalsoon tahay iyo waxqabadkeeda caadiga ah ay u wado siyaasa ahaan dalkan Britain in isku difaaci doonto sidoo kalena waxa ay rajaynaysaa in xisbigeedu aanu xaaladan adag kaga bixin laakiin haddii codkaba ay hesho oo loo codeeyo inay sii wado hawsha ra-iisul wasaare sii ahaato waxay noqonaysaa inay qodobada qaarkood hoos u eegto waana sida ay jeceshahay imika laga dareemayo sababtoo ah shalay waxay ahayd in heshiiskii ay European Union-ka lasoo gashay inay baarlamaan weynaha keento loo codeeyo hase haatee waxay codsatay in codeynta dib loogu dhigo waxaanay u dhaqaaqday dhinaca iyo magaalada Brussels ee Europeanka laga maamulo iyo sidoo kale waxay booqatay dalka Jarmalka iyadoo inta raadinaysa bal in waxay heshiis kula galeen way ugu adag tahay xuduudda ka dhexeeya Britain iyo jamhuuriyadda madax banaan ee Ireland ee xuduudda la leh waqooyiga Ireland in halka bal xawada xajooda adag laga galo halkaas oo xuduud cusub ka yeelanaysa Britain waayo dalka Britain wuxuu noqonayaa meesha kaliya dhul ahaan isku xirmayaan qaarada Yurub inteeda kale waa halkaas waqooyiga Ireland
waan garsay muxuu yahay marka cadaadiskan maxaa keenay in xisbigeedii codkii kalsoonida uu qaado oo laga shakiyo inay waayi karto ama ba ay heli karto
waxa uu wacan heshiiska oo sheegay in sanadka 2020ka ilaa iyo imika laga bilaabo ilaa xilliga noqonayo mid waxa Soomaaliya ay noqono xilligii kala guurka oo wada xaajood ku soconayo marka waxa leeyihiin marka la leeyahay wada xaajood ku socdo yaani wax kasta ka soo bixi kara imika wax walba hal cadeeyo way noqonaysaa sida arrinkan xuduudda waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda madax bannaan ee Ireland iyo sidoo kale arrimo badan oo ganacsiga la xidhiidha sida suuqa Yurub oo Britain aan u furnaan doonin sida uu imika ugu furan yahay marka walxaajoodkan sanadka 2020ka la doonayo inuu sii socdo xilliga muddada kala guurka aba saluug uu ku jiraa dhinaca kale khilaafka noocan loo qaadayo maxaan ku raaday cod kalsoonida Theresa May ra-iisul wasaaraha dalka Britain isla xisbigeedii tuhun geliyay waxay faa'iido weyn u yeelanaysaa xisbiga ugu awoodda badan mucaaradka ee xisbiga mucaaradka koobaad ee xisbiga shaqaalaha Jamie Corbyn oo ah nin aad ugu soo jiray siyaasadda laguna tilmaamo inuu yahay garab aad u xag jira dhinaca marka loo eego aragtiyaha siyaasadeed ee dalkan inuu isaga laftiisu uu hanqalka la soo kacay oo uu arko fursad kale maadaama markii hore uu sigay doorashadii ugu dambeysay Theresa May ku soo baxday ee ku bedeshay David Cameron oo isagu ahaa ninkii keenay fikirka ah in dadka afti laga qaado ka bixitaanka Yurub in sidoo kalena uu ciriiri geliyay imikana inay fursad u soo baxday xisbiga Labour kama xisbiga shaqaalaha oo ku baaqi doona in doorasho guud la qabto maadaama kalsoonidii ra-iisul wasaarihii Theresa May meesha uu ka baxay ka dambe ay keeri doonaan haduu bedelana ama ay haddii sii joogtaba aanay waxba soconayni
waan gartay cabdilaahi ilaa hadda markaad eegto siyaasadda waddanka Britain markii aftida loo qaaday in Britain ka baxdo midowga Yurub dabcan waxaa badan bay isbedelo siyaasadda saameyn weyn bay ku yeelatay gudaha dalka iyo dhaqaalaha iyo nolosha maxay saameyn ku yeelatay
saameynta ugu weyn fikirkii dadka dalka Britain dadweynihiisa aad u kala qaybsamay waxaad moodaa dhinac in go'aansho ku jirto oo dadkii way codeeyay in Yurub ay ka baxaan ay dareemeen saameynta ay ku yeelatay dhinacii maxaa ku raayis socodkii dhinacii ganacsigii dhinacii furfurnaantii Yurub dhexdeeda ahayd ee Britain la lahayd halka dadka qaarna ay iyagu walaac ka qabaan in haddii ay ka bixi waayaan in karaamadii iyo sharaftii iyo qarannimadii dalka Britain ay wax u dhimayso way noqon doonaan kuwo mar labaad hoos yimaada marka dabcan waxyaabahan qaarkood waxay ku noqonayaan taariikhda Yurub hore ay u lahayd sida dalka Jarmalka iyo Britain oo inu garana dagaaladii ay soo mareen marka kala qaybsanaan noocaas ayaa jirta waxaana jira mudaharaado joogta ama mudaharaadoduna maaha qowaan rabshadee waxaa jira dad had iyo goraale baarlamaanka iyo loo hortaagan calamadii calankii Yurub iyo calankii Britain marka saameyntu meel walba oo aad eegto bulshada Britain way hadalhayaan waa hadalhayntu ugu weyn ee la hadalhayo dadka qaar ba khaatiyaan qoreen ka taaganahay oo jecelba marka warkiisa maqlaan arrimahan inay iska bedemiyaan ama iska xiraanba idaacadaha ay dhageysanayaan
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxafi degan magaalada London waxa uu u waramayay Sahra Ciidla Nuur
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay barnaamijka gaar ah oo aanu ku eegaynay taariikhda qoraalka farta Soomaaliga oo ay ka qayb galayaan khubaro kala duwan waxa barnaamijkan uu soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
marka la ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah ee aanu dib ugu milicsanaynay qorista farta Soomaaliga oo aad labadii qaybood ee ugu horeeyay isniintii iyo talaadadii shalay ahayd aad dhageysateen cidii dhaaftayna ay kaga bogan karaan boggeena voasomali.com qaybta saddexaad dhageystayaal waa gabagabadii barnaamijkeena waxaanu ku ekaynaynaa gunaanadka jawaabihii dhowrka ahaa ee uu gabyaha Cali Deeb ku soo bandhigay daraasadii uu ugu magacdaray soo ifbixintii curiyaha farta Soomaaliga. Sidoo kalena waxaad dhegaystayaal ka heli kartaan boggeena lafaaqyo dhowr ah oo ku saabsan farta Soomaaliga oo ay ka mid yihiin daraasadda gabyaha Cali Deeb, farihii la soo gudbiyey ee tartanka galay, iyo weliba warbixin ka mid ah guddiyadii farta Soomaaliga loo qabtay mid ka mid ah kuwii ay soo saareen. balse aan marka hore Cali Deeb siiyo. Cali Deeb, markasta oo daraasad ama cilmi baaris la sameeyo, waxa ugu horeeya oo ay dadka ka filanayaan waa in ay arrintaasi soo saartaa go'aamo wax ku ool waa su'aalihii daraasadkaas markii horeba ay ka duulayeen. Haddii marka aad waqti gelisay, marka laga tago inaad su'aalo soo kordhisay, maxaad adigu go'aamin lahayd inta aan la gaarin guddi sida uu kugu raacay macalin Mansuur in uu yahay qofka ugu dhow farti Soomaaliga ee la qaatay ee afka Laatiinkana ku qornay soo saaraheeda inuu yahay oo cilmi baaristaadana ciwaan u ah?
Aniga waxaan sameeyey Halbeeg uu ku muuqan karo qofkaas, laakiin ma rabo inaan idhaahdo qofkaasi waa qof xigel. Waxaan rabaa anigu inaan garsoorkaas ummadda Soomaaliyeed u daayo go'aankaasi, aan u daayo mid cilmiya inuu noqdo mid macnaha ku turi kuteena uusan noqon sida uu sheegay Professor Mansuur, in uu noqdo mid ku salaysan nuqulka rasmiga ah farta nin qof walba uu soo bandhigay laysin taago shaqalkeeda iyo shidanaheeda iyo qaybaheeda. Qof walba muxuu ku daray, maxaa ka dhimanaa, maxaa loogu daray? Marka arrintaas ayaan waxaan soo jeediyay anay talooyin lagu garan karo qofka iskale farta Soomaaliga. Talooyinkaasna horta marka ugu horeysa war la helaa, tala la helaa bay Soomaalidu tiraahdaa. Soomaalidu kama war hayso arrintan, waa arrin la madan habaabiyey. Qorayaasha Soomaaliyeedna ay runtii ka gaabsadeen ama ka ildowteen. Waxay Soomaalidu ku taawareysan yihiin, qaar waxay kuleeyihin guddigaa sameeyey, qaar waxay kuleeyihin kacaanki baa sameeyey, qaar waxay kuleeyihin hebel baa sameeyey. Qof caddayn u hayana male ama ka jawaabi karo su-aalihii aan soo bandhigay. Waxaan u arkaa marka in horta bal xogtaas la fidiyo oo warbaahinta asmaasantahay way bilaabatay. Labo, in akademiyaasha Soomaaliga sida aaga iyo akademiya cilmiga fanka iyo suugaanta ee Soomaaliya, akademiyada Jabuuti ee af Soomaaliga, iyo qorayaasha xeeldheerayaasha Soomaaliyeed ee af Soomaaliga sida macalin Mansuur Ilaaja, Cumar Awnuux, iyo dadka dhiggooda ah ay horta cilmi baaris ku sameeyaan nuqulkii rasmiga ahaa ee far Soomaaliga. Saddexda qoraal ee ay sameeyeen saddexda qof, kadibna ogaalka iyo kasmada ay ka helaan saddexdaas ay maxaan ku idhaahdaa u gudbiyaan, maxaa kula tala ahaan ugu jeediyaan dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyana markaas ay guddi rasmiya u magacowdo oo dhexdhexaada.
Cali Deeb, waa mahadsan tahay halkaas
go'aankaas, kadibna faafin rasmiya ay ku soo saaraan dowladda Soomaaliya qofka uu yahay xoriyaha far Soomaaliga lana siiyo abaalgudkii uu mudnaa.
Waayahay Cali Deeb, waad mahadsan tahay halkaas aan ku joojinaynaa. Halkaas aan ku joojinaynaa. Waxaan rabaa inaan Cumar Awnuux oo naga cudur daartay oo hawada ka baxay ka Sokow, inaan Idaaja iyo Cabdalla Mansuur siiyo. Haddii loo baahan yahay in guddi la saaro oo arrintan gundhaceeda la gaaro, sida adinkana aad carab ku dhufateen markii horena daraasaadka Cali Deeb ay soo jeedisay, in la helo ugu dambeyn in la siiyo qofkii iska lahaa xaqa hebel baa mutaystay. De madax meel ka sarreeyo oo la salaaxo ma lahan, sida uu Cali Deeb sheegay, khubaradii ayaad ka mid tihiin. In dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas u guntata la helana waqti dheer inay qaadato ayaa laga yaabaa, oo dowladaha haddaba jira way soo jireen mana aysan qaban hawshaas. Maxaad ku talinaysaan sida ugu dhaqsaha badan in lagu helo? Cabdalla Mansuur.
Waa run waay Cali, waa ku raacsanaa Cali Deeb. Yani inagu waxaan nahay yani khubara, laakiin awood ma lihin aan kul niraahno maartay qofkaasa istaahida qofkaasa leh. Arrintan sidaan hore u sheegay, waxaa ku aboon in maartay hay-ad dowladeed waa aaga iyo akademiyada cilmiga iyo fanka iyo wax lamid ah, in ogyaal ay isugu yeeraan oo halkaas maartay go-aan laga gaaro kadib markii la sameeyo cilmi baaris lagu sameeyo sida uu Cali Deeb uu yiri documentoyinka lahaaya hadal aan inaan iska dhigno. Marka saasa ilaga haboon, laakiin hadda inaan iska sameyno dhaqso ah wax micno ah ay yeelan mayso sida aan ila tahay.
Waad mahadsan tahay Axmed Faarax Cali Idaaja.
Cali Deeb aad buu mahadsan yahay, hawl weyn buu galay oo qabtay. Inkastoo aan jeclaan lahaa siaad ajaay aad laftaadu allahayd in maaragtay xalka iyo waxa ugu haboon oo in la sameeyo inuu hadda la huuriyo ku dhameeyo daraasadiisa. Middaan kale waxa weeye degdeg loogu baahan yahay hadda arrintaas aan ugu maleyn maayo, sababto waxa weye askina waa qoran yahay, dadkiina waa isticmaalaa. Marka waxa weeye cilmi baaris un in lasii doonayo mooye iyo in ninkay hadda la huuriyo yahay kusoo baxda laabaal mariyo mooyaane awl kale oo weyn oo hadda inooga baaqanaysa hadayna xataa salayn ma jirto. haddii marka ay khasab noqoto oo anigu waxaan guddigaas u sheegi lahaa, guddigada magacaabo hadduu jiri doono waxaan u sheegi lahaa ee jaamac inuu yahay ninka ugu dhow oo hadaana ku heliya oo arrintaas in lagu xaqma yani lagu xaalmariyo oo loogu abaalgudo ay tahay. sababtuna waxa weeye dadaalkii uu kasoo galay laftiisa oo keliya ayuu inkasoo hadmoonaa dadaaleeno hadda carabiga ku shaqeeya yani wax ku qoraayay iyo hadda afa soomaaliga wax ku qoraayay iyo intabad waa dadaalayo. laakiin miraha ayaa laga hadlaya al-amnatu bilkhawaatiin waxa ugu dambeeya ayaa laga hadlaya. waxaa 1980 ayaa waxaan akhriyay maqaal oo sida qoray afsadaan ku qoray waankiisu wuxuu ahaa non dobbiamo odiare le silente la scrittura latina ma aha inaad walaas waxaa socotay laatiin buu wataashina oo waa la dhexan jiray maalinta jimcaha iyo isku rabeen gurigiisa la tago markaasaa laatiin waa diin loo bedelay ee lorijina waxaa laga wadaa laatiin macnaheedu waa diinta oo laga baxay. sagu marka artikalka uu qoray wuxuu leeyahay regalbeed waxa ay ku fiican yihiinna waa qaadanaynaa, waxa ay ku xun yihiinna yeedmeyn. haddii aan ana fata laatiinka qaadanayno haddii korontadana aan ka dayno marka iyo haddii aan baabuurka iyo mashiinada iyo waxa ay sameeyeen regalbeed marka waxa weye dadaal ninkaasi dadaalkii uu galay iyo 1980-kii siduu uga madad dhaliyay oo joraalka usoo saaray iyo haddii aan la kuu rabiyahay markii dambe oo aan la xusin cilmi cidnaba lama xusinba gacaankii barakaysnaada dadka ma xusin jirin wixii aan qofqofu ma xusin jirin wixii aan guud ahayn sida leegadii oo kale ayay xusin jireen oo kale iyo mooyaane qofqof la xusin jirin ma jirin. marka waxaan odhan lahaa waxa weeye arrintaa haddii guddi loo saarana waa loo saari karaa, waxyaalaha lagu caddayn karana waa yaalaan. waxaa rabaa oo kale inaan caddeeyo dadkii laatiinka watay ma jaamac iyo muuse galaal oo keliya ma ahayn in la oran jiray cabdillaahi insaaniyaa jiray, nin talyaani oo macalin oo bruno banzel ayaa jiray oo sinafsataas wuu ku soo saaray oo iskuulada looga meelkii qaabkood lagu dhigi jiray
gebagabadii. waxaan rajaynayaa dhegaystayaal in warbixintan iyo aragtiyada xeeldheerayaasha barnaamijka nagala qayb galay ee gabya cali deeq cumar oo nuux maxamed, macalin cabdalla cumar mansuur iyo axmed faarax cali idaaja ay soo dhoweeyeen kasalgaaridda su-aalaha horay u taagnaa balse daraasadda cali deeq ay gujaysay. saddexda qayb ee barnaamijkeena gaarka ah iyo lafaaqyada ku hoos qoranna aad wax badan kaga bogan doontaan.
waxaad dhegeysteen qaybtii saddexaad ugu dambeysay barnaamijyo gaar ah oo aynu ku eegaynay taariikhda qoraalka farta soomaaliga ah oo ay ka qayb galeen khubaro kala duwan, waxaana soo jeedinay uu soo diyaariyey jaamac Abuul Jaamac. halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waa kan xasan kaafi qoysti.
marka ma farxaan fikradda uu qabo waxba lagagama qaadi karo, waana lagu sii dirayaa. markay mid iyo laba ka dilaan diyaaradahan maraykanku naga caawinaya inay soomaaliya shabakadaasi dhibaato u geystaan waxba uma geysan karaan. waxa weeye awood milatari baa loo baahan yahay, awood milatarina lama hayo. iyaguna waa niman dhisan, dhinac walba ka dhisan, xag milatari ka dhisan yihiin, xag kastaba waa niman ka dhisan. marka waxaa loo baahan yahay ciidan afentry, haddaan afentry lahayn waxba lagama qaadi karo.
farxaan xidig, maxaad ka sababaynaysaa in duqeymaha maraykanku fuliyo ay al-shabaab dhibaato u geysan karaan?
dee teknolojiga ay haystaan iyo diyaaradani adduunka waxa weeyaan cirka laga cirku iyo ka isticmaalayaan qof ma wado, waxa weeyaan teknolojiga ay isticmaalayaan adduunka dadkii ugu horreeya weeyaan oo ugu horreeya. marka waxa weeyaan meel kastii ama geed quraanjada geedka hoos socota qalab tusayay haystaan. marka waxa weeyaan gacan uur ku jirtay markii hore ahayd ese raggani imika waa u soo goosteen inay meel walba ay joogaan ay daqiiqadaha ka dhigaan, marka way baabiinayaan maahine way soo afjarayaan. duqeyntay geysatay wax weeyaan daafaca adduunka ama Google-ka la weydiinayaa haya sababtoo ah godane aawe oo kuwii shabaab hurjoog u ahaay oo dhan ilaa kuwa imika ilaa kuwii hore oo dhan rag dilay ama waxa lagu dilay waxa ay agabka lagu dilay waxa ay droniska oo cirka laga dilay marka wax weeyaan ragani meel walba oo joogan sidee kuwii horeba ama godane iyo kuwogi iyo wixii oo dhan ay carabtii iyo dadkii nagu soo duulay ay u dileen ayaa target kogu yahay maalin walba wala dila maalin walba way dili doonaan sidaabana baashan ay faa'iido u tahay oo ay adawga ay u jabinaysay horeen ugu jabisay imkan u jabinaysan
waad maqlaysaa professor maxamed axmed
in fikradda saaxiibkay aniga wax ma qabo nimanka la leeyahay shabakadan al shabaab waa urur international ururkani maaha urur ba garanaysa la dhayalsado mareykanku wuxuu ka duqeyaa cirka cirku waxa la waxay tarayaan ma jirto wuxuu nagu sii cadag gelinaya ninka madaxda in godana iyo madaxda lamida ee laga dilay marka la dilo waxay dadku moodaan inay niyad jabayaan waad arkaysaan way nagu sii balaadhanayaan marka waxa weeye ururkani maaha urur diyaarad yar oo daroomisa iyo waxaas wax ka qaadayaan waa niman falsafad adag oo madadi ku dagaalamaya marka waxaan leeyahay saaxiibkay lagama guuleysan karo guushana Soomaalida ama dadka Islaamku way jecel yihiin in laga guuleysto laakiin sababti looga guuleysanayo lama hayo ciidamo afentariga loo baahan yahay afentariga waxaad ogtahay maanta ciidamada midowga Afrika haday baxaan wayna la taagin yihiin sababti noo la taagin maxay ma la celin karo maxaa keenay umay ugmaynaan tala gelin nimankani waa niman Afghanistan casharada ay ka dhigeen waa casharro jab iyo halaag waxaad ogtahay adduunka meel kasta cashar ka bixiyeen Mareykanku hadii uu daroobiskaasi kaliya rabo inuu wax ku dhibaateeyo waxba kama qaadi karin nimankaas marka waxaan leeyahay waan fikrad kale oo maxay hayday lagaga hortago inuu saaxiibkay ka hadlo
haye farxaan sidee u aragtaa hadalka professorka
wax weeyaan shabaab waxa loogu geystay dronesku sidan professorku u sheegay Afghanistan iyo Soomaaliya ismid maaha Afghanistan wax weeyaan meel muddo hore oo bahal galeen ay meeshan ka soo farcantay dadkani maartay meeshan ku dagaalamaya ama nabadiid kana ma shabaab alqaacida ay ku dagaalamayso alqaacida halkan wax yar bay ka tahay ma aha halka marka wax weyn aan u soo noqdo wax weyn droneskan sidii waagi hore u dagaalamayay ma aha way soo badiyeen imika si dalkan inay laga afjaro waxay u tahay maalin walba imika intaas oo duqeymo ay galaan geeda wax weyn marka imika iga tafraar qaba ku dhacay waagi hore waxay ahayd bishi mar ama labadii bilow mise imika maalin walba kas inta soo meelood ay alqaacidadu fadhido iyagiyo shiray ama iyagiyo maleegaya halagadaamada umada Soomaaliyeed in lagu dhaxdhaco marka wax weyn tafaraq baa ragii ku dhacay saaxiibkay meeshan oo warka ka keenay iyo de meeshan oo ku sheegay quwadooda anuma garanay ee ragani way jabeen boqolkiiba boqol waa laga guuleysanaya
maxamed maxaad adigu ku dhalilsan tahay duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanka Soomaaliya ka fuliyaan
waxa weeye ururkani wuxuu ka soo bilaabmay waxa aabahood wuxuu ahaa Usaami midda kale dunida oo dhan bay ku firirsan yihiin inaad waad ka aware fuud ka warqabtaa midda labaad hadaan Soomaaliya ku dhaaho labada jubada dhaxaya jubada hoose ilaa iyo Ceelbuur ilaa iyo adu jubooyinka oo dhan marba meel bay garaacaan daroobisku mar waxay dad shacab ay ku laayaan marna targetka way la helaan oo laba iyo saddex way ka dilaan taasi waxaan leeyahay taabashadaas waa dagaalkiiyona lagu sii hurinayo cirku waxba naga qaban maayo falsafadan way adag tahay waxaan aad garaacaysaa waa haweeyi taatikaday ku ciyaarayaan waa saddex iyo laba iyo afar ma taqaani tiradooda mana la heli karo meeshay joogaana lama heli karo wax daroobisku ay duqeynayaan inay yihiin dad treebaadi ah iyo inay iyaga yihiin shan lix duqadood markay gaarsan hal mid ay la helaan ma qabo in lagu afjari karo waa in falsafad kale oo aad ka hadashaan ba fiicnayd waxa weeye daroobisku ma laguma wiiqi kara awooda ee al shabaab
farxaan xidig gabagabadii ayaynu joognaa muxuu yahay erigaaga ugu dambeeya
gabagabadii waxa weeyaan boqolkiiba boqol in haduu alla qadaro oo insha allah ilaahayna gaarsiiye inay wax aan kalmadan ku yiri way gabagabaysmaysaa inaad dalkani 2020ka in haduu alla qadaro wax la yiraahdo shabaab ama argagax ummada soomaaliyeed dib ugu soo noqonaya ma jiro arintaasi waa laga farxalanaya sababta inaad targetkii kale ee loo dan lahaa dawladnimadii inay tis qaado oo dalkani adduunka uu hoggaaminayo ayaa loogu talagalay saaxiib fiican baan helay Mareykanku arintan uu soo afjaraya wayna ka go'an tahay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Mareykanka
haye professor Mareykanku waxa uu ku guuleysan kara oo droobiskani uu ku kabi kara ciidamo xuduud leh oo uu ka dhisayo Soomaaliya una ku kaabayo dagaalka cirka marka uu qaadayo droobiskaasi ay wax garaacayaan ay meelaha targetka ah waa in meeshaasi ay ciidamada infantry galaan taasuu Mareykanku ku guuleysan kara laakiin droobiska kaliya ma ku guuleysanayo marka Mareykanku hadii uu rabo inuu soo afjaro waa inuu ciidamo xoog la dhisa oo waliba maxay ahayday uu ka dhisa Soomaaliya isaga oo dhinac walba ciidamadaasi u dhameystiraya qalabkoodi kaasina wuxuu ciidanka cirka infantry-gaasa caawinaya oo marka sidaas dalka lagu qaban kara
dhageystayaal inta inoo joogo barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxana dooda igala qayb galay Farxaan Muuse Xidig iyo professor Maxamed Axmed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Qoys Qoyste oo nooga soo diray dooda ay si gaaban magaalada Muqdisho halkaad uu kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay inoo diyaara Sara Ciidan Nur
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayna naasnuujinta iyo saameynta ay ku leedahay caafimaadka hooyada ilmaha iyo sidoo kale dhaqaalaha qoyska aynaan gudagelin doorka ay naasnuujintu nolosha qoyska ku leedahay ugu horeyn Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi aw Kombe ayaa ino sharaxay sida ay cilmi ahaan ku yimaadaan caanaha naasku
saaray markaan run ahaanteen eegno naasnuujintu naaskan waxa ku soo dhacaya caanaha waxa cariya dheecaan uu soo daayo qajir maskaxda xisa ku yaala oo la yiraahdo pituitary gland la yiraahdo qajiga dheecaankaas marka wuxuu soo daayaa waxa weeye dheecada ay prolactin buu soo daayaa naasuhu marka loo caariyo dadana caana badan bay soo saarayaan caanaha badan hadii jaq u bato oo lagala baxo mar walba waxa la hoos loo dhigayaa oo la yareynayaa in ilmo uu caloosha galo ka marka la difaaco dadana waxa dhacaysa aan ilmo kale caloosha gelin ay hooyada carruurta ku kala koriso marka waxa weeye taasa ka dhaxaysa oo waxa weeye hadii ilmo dinaaski la siiyo oo naaski oo qura la siiyo oo macnaheedu jaqi godalba godalku ka dabeeyay lagala baxo naasihi marka waxay noqonaysaa hooyada inay kala koriso carruurta
Saynab Xasan oo muddo dheer ka shaqeynaysay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in naasnuujintu ay faa'iido weyn u leedahay haweeneydu marka ay umusho gaar ahaan dhiig joojinta xilliga dhalmada.
Hooyada naftigeeda faa'iido u leedahay naasku. Waxa weyn hooyada marka dhasho ilmaha naaska dhiig joojin buu noqon karaa. Kalgacalkii hooyada ilmaha inuu sii kordhinaya marka hooyadu markay noo timaado waxaan kula talinaa inay kala koriyaan ubadka dadna inoo soo joogsada markaan ka dhaadheen oo tusno hooyo kala korisay oo ilmaheeda kala koro caafimaad qabto iyada qurux badan tahay ilmaheedana ka qurux badan yahay iyo hooyo carruureed isugu dhadhow sidata oo iska dhibaataysan oo karaahaysanaysa xataa inay su'aasha kaaga jawaabto kadib waan ka dhaadheenaa si fiican bay noo maqbalaan
wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee WHO u qaabilsan quudinta carruurta 5 sano ka yar Loras Kramastron ayaa VOA u sheegay in carruurtu marka ay dhashaan saacadda ugu horeysa hadii aan naaska la siinin ay halis ugu jiraan xanuuno badan oo qaarkood ay dhimasho keeni karaan
puts the babies at increased risk of infection and ultimately increases their risk of death just delaying beyond the first hour can increase mortality by about a third.
Haddii caruurtu marka ay dhashaan la siin waayo caanaha naaska, waxay halis ugu jiraan inay qaadaan caabuqyo dhowra oo keeni kara inay u dhintaan. Ilmaha oo saacadda ugu horeysa xilliga uu dhasho naaska la siiyaa waxay awood siisaa caafimaadkiisa. Sidoo kale haddii maalinta labaad ilaa inta uu laba jir ka gaarayo ilmaha loo sii wado naaska, wuxuu ka badbaadaa xanuuno halis ah. Dr. Cabdiraxmaan Awkombe waxa uu tilmaamay in caanaha naaska ku ay qayb weyn ka qaataan dhaqaalaha qoyska.
Waxaad ogtahay imika caana la soo iibiya, caanaha magacyadu ma aqaana actually, waa number 1 iyo number 2 iyo waxba loo qaybiya, waa qaali. Waxa markaa meesha taala waxa weeyaan, hadii uu hooyadii ku dhiri galiyo oo yiraahdo intan ku siin lahaa ama caanaha ilmaha yar la siinay adaan ku siinaya, adigu naaska si ku dhiri galin lahaa, waxa dhici kari lahayd in markaa hooyadii ay arintii dhiirigelin ka hesho si markaa ilmihi naaska ugu wado. Laakiin marka uu markiiba uu keeno maxaa ahaa masaas dhira ilmihi yar oo yeen markii uu soo caray wuxuu keenayaa maxuu ahaa taas. Marka waxay u baahan tahay in qoysku oo muxuu ahaa ay talawada ka yeeshaan oo ay fahmaan.
Haween badan ayaa u dhinta nafaqo darro xilliga ay uurka leeyihiin, halka kuwo kalena ay umul arooraan xilliga umusha iyagoo u geeriyooda dhiigbax iyo awood darro. Dhakhaatiirta caafimaadku waxay rumaysan yihiin in hooyada oo sanad walba dhasha ay keeni karto tamar darro iyo xanuunno ku soo noqnoqda.
Saray run ahaantii waa qodob meesha ku yaala, oo qodobka micneedu waxa weeye wax yaraanaya dhimashadii hooyooyinka ku dhacaysay oo intii ka soo gaadhay dhibaatadii hore uurkii uu ku keenay mid ka kabatay noqonaysa haddii labadii sannadood aan caloosha waxba gelin. Ilmihi yara waxay noqonaysa in caruurtu ku kala korto, oo waxa dhacaysa kii kale markuu caloosha galo waxaa la arkaa kii hore inuu balcaamadii ka tago, deetana ay hooyadu ku noqoto qura inay keergareyso kan iminka ay naaska siinayso kii kale uu malcaamadu ugu maqan yahay. Marka waxaad arkaysaa waxa yaraanayaguna ama dee aan jiraynba dee halista faraha badan ee caruurta yar ku dhacaysa ee dhallaanka yar micnaheedu uu dhimanayo. Waxaa loo baahan yahay markaa in ilmihii yaraa uu helo difaaci jirkiisa ka difaacaya cudurada muxuu ahaa ku hareereysan muxuu ahaa bii-addeena si markaa uu iskaga difaaci karo. Taasi markaa waxay siinaysaa in ilma yaro bad qaba oo maskax fiican oo koritaan fiican helay oo bartay hooyonimadu waxay tahay. Waayo waxa la yidhaahdaa hadda jeer ilmaha aan hooyadu naaska siiyo ilmaha naaska masasad lagu bilaabo kale hooyo jeclaadaan oo hadda jeer kan naaska hooyada bartay kalgacaylka hooyonimo aad u garanaya. Marka waxaan qabaa inay tahay mid dhinac walba marka loo eego shaqsiyadeed nafeed iyo muxuu ahaa koobitaanba inay faa'iido u leedahay in caruurtana kala koriyo.
Saynab Xasan ayaa sheegtay in caafimaadka hooyadu uu kaalin mugla ka qaato nolosha guud ee qoyska, isla markaana ay haweenka kula taliyaan inay caruurta kala koriyaan iyagoo raacaya habka naasnuujinta iyo siyaabo kale oo daaweyna.
Horta hooyooyinku isku aragti maaha, hooyooyinka qaar baa way kala aqoon badan yihiin, dadka qaar baa dee cilminood ka dhaadhicin karaysa, kuwa kalena qaar baa kuna ilaahay baa bixiya ubadka anuma kaantarooli karaya. Qaar waxay ku odhanaya waxaan doonaya inaan kala koriya, iyagaaba ku imanaya oo dhan kala koriya sanadka hore mid baan dhalay, haddana imika uur baan lahay, waxaan doonaya imika inaan kala koriyo. Marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye hooyada marka ay ubadka kala dheereen weydo, hooyada dhiglaan baa ku dhacaysa, ubadkii ayaa xataa kala koreen kii kale iloobisaa. Waxda kasta ilmihii baa fadhiid baa u yaqaana soomaalida ilmaha aan kicin weyli wax ku keensa ilmihii balaa nafaqa oo laga yaabo kan dambeeya inuu kaba sii hooseeyo ka yaryahay ka imika seeta iyada dhasho ku keentay kasii dhiibsan yahay. Taasna waxaa keenay isku dhawaanta caruurta aanay hooyada aan inaa iska siinin.
Waxaana dhegaystayaal barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkanan ku eegaynay faa'iidada naasnuujinta u leedahay dhallaanka, hooyada iyo guud ahaanba qoyska waa naga intaa. Intaynu mar dambe kulmayno barnaamijkan oo kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan baahinteena fiidnimo ee wasiiradu kugu soo jeedinayaan Jaamac Buule Jaamac. Ayaanugu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Deeqa Cabdi Dhalaac ayaa waxa ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto xubnaha golaha deegaanka ee degmada shanaad ee koonfurta magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka. Deeqa ayaa waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan gobolka Maine, waxaana hore uga soo shaqeysay arrimaha bulshada iyadoo doorashadan kaga guuleystay nin ganacsada oo deegaanka caanka ah. Xuseen Barre Aadan ay uga waratay guushaasi ay gaartay.
wallaahi dareenkaygu aad baan u faraxsanahay sababta oo ah may ahayn shaqo aan keligay anigu qabtay, waxay ahayd shaqo ay la qabteen dad fara badan oo maaragtay aad iga caawiyey campaignka iyo maaragtay siyaabaha uu u dhacay. takale en ma ahayn something an anigu an iska doortay inaan sameeyo laakiin si aan qaatay training ee ogolaaday inaan u cararo maaragtay maxaa la yiraahdo district gaga xaafad aan deganahay so training aan qaatay lix bilood oo la yiraahdo emerge Maine iyadoo ah taasina maaragtay national organization oo train gareeya dumarka dimuqraadiga ah maaragtay raba inay u cararaan public office so aad baan ugu faraxsanaa inaan maaragtay sanadkan ka qalin jabiyay classkaas oo igu qaatay lix bilood oo markaa kadibna ii ogolaaday inaan u cararo maaragtay positionkan district 5 city councilka ama golaha degmada
maxaa kuu kalifay markaa inaad tartankan ka qayb gashid
wallaahi kolay waxaa jira moogtahay dad badan oo is odhanaya qof madow ama muslin ah ama immigrant ah usually iskuma eegaan inay u cararaan maxaa la yiraahdaa office laakiin se deris maaragtay waxaa jira waxyaalo badan oo noo ogolaanaya haddaa tahay citizen inaad u carari kartid sababta oo ah dadkeena badanaa haddaynu immigrant nahay iskuma eegno inaynu ka qayb galno arrimaha siyaasadda marka muddo dheer ayaan maaragtay aan tegayay maaragtay meetinada ama meelaha laysugu yimaado ee city councilka ama degmooyinka maxaa la yidhahdaa golaha degmooyinka iyo waxyaabo badan oo laga hadlo marka waxaan arkay waxyaalo badan oo maaragtay kasoo horjeeda dadka immigrantka aan loo ogolayn sida maaragtay ama inay caafimaad helaan ama haddeerta waxaa jira big issue oo la yidhahdo public charge oo ka imanaya dhinaca federaalka oo u diidaya dad badan oo ah asylum seekers ama maaragtay dad badan oo green cardka haysta inayan maaragtay heli karin waxyaalo badan oo u ogolaanaya inay maaragtay noqon karaan citizen dalkan inay ku noqdaan dad maaragtay muwaadiniin ah so waxyaalo badan oo sidaas oo kale ah oo hadda ka hor dhacayna maaragtay waan ka hadlay oo city councilka waan ka hadlay state representativekayaga state levelka noo ahna telefoonna badan waan u diray waxyaalo badan oo maaragtay policies badan oo kasoo horjeeda dadka immigrantka marka taas ayay ogolaatay inaan maaragtay ka qayb galo ama aan idhaahdo alaylehe ma aragtay ka hadal ood hadlaysiduun ma fiicna waxa wanaagsan inaad adigu maaragtay aad fadhido miiska ood adigu aad tahay qolyihii maaragtay policyga sameynayay marka taas ay ugu khasabteen inaan maaragtay waxyaabo badan oo dad dalkeena ama dadkeena maaragtay horumarintooda ka hadli kara inay tahay marka aad fadhido miiska unbay ku ogolaan karta arrintaas inaad wax ka qaban karta asa ay ku khasabtay insha allah
waa tahay haddii aad tusaale naga siisid maxay yihiin waxyaabaha kuugu horeeya ee aad rabto inaad u qabato dadka degmada aad degan tahay ku nool ee kusoo doortay
so waxyaabaha ugu horeeyaan maaragtay aan ka shaqayn doono waxa weeye sidii dadkeena maaragtay especially dadkeena ka yimid dalalka kale immigrantka ay u soo geli lahaayeen ama ay u ogaan lahaayeen waxyaabaha maaragtay city councilku ay sameeyaan inay miiska soo fadhiistaan inay dhegaystaan inay ka qayb qaataan maaragtay go-aamada laga gaarayo magaalada aanu degannahay iyo isbedeladooda sida maaragtay iskuulaadka sida maaragtay environmentka inay soo fadhiistaan ay maaragtay ogaadaan iskuulaadka oo kale waxa weeye waxyaalo badan baa ka jira sida cuntooyinka oo kale maaragtay cuntooyin fiican oo maaragtay nutritional lama siiyo ciyaalka iskuulaadka tago marka taasna waxaan doonayaa inaan ka hadlo iyo sidii maaragtay resourceska maaragtay iskuulaadka qaar districtkayga oo kale haddaan anigu deganahay waxa weeye waxaa degan dad badan oo maaragtay socio economic ama dhaqaalahooda u hooseeyo marka taasi ma aha in maaragtay ay helaan iskuulaad ka hooseeya iskuulaadka kale ee xaafadaha kale ku yaala marka inay isku wada mid noqdaan oo maaragtay macalimiintu ay wada barayaan caruurta ama hadday ka yimaadaan districtgan ama xaafadan ama xaafad kale inay isku mid ahaadaan so kuwaasaan adigu jeclaan lahaa inaan maaragtay ka hadlo also waxaan rabaa oo kale inaan maaragtay isu keeno qolyaha city councilska laftigooda ay ka wada conversation ay sameeyaan ama ay ka wada hadlaan marka go-aamo la gaarayo ayaan maaragtay votka aynan iska qaadano iyo odhan maaragtay anigu waan votenaya right away laakiinse ay eegaan oo research sameeyaan oo yidhaahdaan before maaragtay intay ka hor aynan maaragtay ayan sameynin go-aan ayan gaarin inay horta bal ka hadlaan waxyaalaha ay go-aanka ka gaariyaan inuu go-aankaasi yahay mid saxa ama mid khalada si ay maaragtay looga wada hadlo debate loo wada sameeyo
aad iyo aad ay umahadsan tahay saare ciidla nuur oo inoo soo diyaarisay aan idhaahdo dandrey
deeqa abdi dhalacay jaamacad ay ahayd oo ku guuleystay inay ka mid noqoto xubnaha golaha deegaanka ee degmada shanaad ee koonfurta Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka.
Waan xusuustaa Maine waxay ka mid tahay meelaha ay dadka cadaanka u badan yihiin. Andrew dhowr sano ka horna Mayer ka mid ah duq magaalo ka mid ah magaalooyinkooda ayaa waxa uu codsaday Soomaalida usoo guureysa gobolkaas inay ka joogaan oo aysan imaanin maadaama ay lacag cayra haynin. Marka dad badan baa Mareykanka ka dhalatay, haddana gabar Soomaaliyeed ayaa madax ka noqotay meesha.
Deeqa Cabdidhalac waxay u warramaysay Xuseen Bare Aadan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana bal xaggii muusiga
waa
haye
Kinsi iyo Xarago labadaba lahaa u naxariista codkooda macaan.
Hablamood ee daraatay waxaa ku gaaray heestaasi waxaa wada jir ugu luqeynaya Cabdullaahi Cumar Xarago iyo Kinsi Aadan. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo ay wada jirkeedan kugu soo jeedinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale wada ku kulmi doonana dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Nafta bayla sitta. الشطر.